Så må I gerne rejse jer og høre, hvad evangelisten Lukas skriver. Jesus sagde til dem, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min far har lovet jer. Men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Han tog dem med ud af byen hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. I det han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Amen. Jeg ved ikke, om I har den samme fornemmelse, som jeg nogle gange har, nemlig at der er flere konflikter i verden nu, end der har været tidligere. Måske er der noget om det, og måske så er det bare, fordi vi er blevet opmærksomme på dem på en anden måde nu, end vi tidligere har været. Men altså, der er borgerkrige, og der er politiske konflikter og splittelser. Der er uretfærdig behandling af andre overalt i hele verden, både i vest og øst og i syd og i nord. Og det er både i den menneskelige verden, men faktisk også i den, det man kunne kalde den mere end menneskelige verden. Jeg læste en artikel i avisen forleden om, at der de seneste 10 år har været der er en stor gruppe chimpanser i Uganda, som de seneste 10 år har været i borgerkrig med hinanden. Oprindeligt levede de sammen fredeligt som en stor gruppe, men nu er de altså gået i blodig konflikt. Der er endda lavet en dokumentarserie på Netflix om det, som hedder Chimpansernes Rige, og varmt kan anbefales, for det er i virkeligheden meget interessant at prøve at spejle nogle af de konflikter, vi sådan desværre engang imellem har del i noget, der hører til på et helt andet plan, kan man sige. Og derudover så kender vi nok alle sammen til personlige konflikter, som det kan være svære at løse. Nedarvede stereotyper eller dårlig kemi kan føre til fjendebilleder af mere eller mindre alvorlige karakterer. Konflikter er næsten per definition altid komplekse. Når man står midt i en konflikt, så kan det godt være, at den virker sort-hvid. Men det er i hvert fald den anden part, som er skyldig, og ikke mig. Men når man ser en konflikt på afstand, så kan man ofte se, at den indeholder flere sider, og der måske er flere skyldige parter. Og når det gælder for de konflikter, man kan se på afstand, så kan man jo måske i et øjebliks klarhed indrømme, at det måske også gælder de konflikter, man selv står i. Uanset om det så er personlige konflikter mellem to mennesker, eller en borgerkrig mellem to grupper af chimpanser, eller en politisk konflikt mellem to grupper i samfundet, eller en etnisk konflikt mellem to folkeslag. Siden afslutningen på 2. verdenskrig, der har man anvendt i hvert fald to forskellige tilgange til konfliktløsning. Efter krigen så igangsatte de allierede parter det vi kender som Nürnberg-processen, som var de allieredes retssager mod de nazistiske ledere. Det var et udtryk for det, som man kalder for gengældelsesretfærdighed. Det er sådan strafferet almindeligvis fungerer. Det er også sådan, vores straffelovgivning herhjemme som udgangspunkt er indrettet. Altså, du har gjort noget kriminelt, og så bliver du straffet på en måde, der modsvarer, hvor alvorlig den kriminalitet er. Og at folk, der har begået den samme forbrydelse, skal straffes på samme måde. De der principper, som vi kender så godt. Men ulempen ved den tilgang til at løse konflikter er, at det faktisk ikke løser konflikter. Det løser ikke den bagvedliggende konflikt. Den anden tilgang til konfliktløsning kalder man for genoprettelsesretfærdighed. Her forsøger man at gøre den skade god igen, som en forbrydelse har påført ofrene. Her er det vigtigste sådan set ikke, at en forbrydelse er en forbrydelse mod nogle sådan mere eller mindre abstrakte love, som man har vedtaget. Nej, her der er fokus, at en forbrydelse er en forbrydelse mod et andet menneske. Og den relation skal genoprettes. Det var den tilgang, man anvendte i Sydafrika, da man skulle finde vejen frem efter apartheid. I 1995 nedsatte man Sandheds- og Forsoningskommissionen under ledelse af ærkebiskop Desmond Tutu. Kommissionen skulle indsamle vidnesbyrd om de uretfærdigheder, der var blevet begået, og tilbyde genoprejsning og genoprettelse af relationer. Sandheds- og Forsoningskommissionen. Det er på en måde faktisk det, Jesus taler om i den tekst, vi lige har hørt. Han kalder det godt nok omvendelse til syndernes forladelse, men det er faktisk på en måde det samme som sandhed og forsoning. Omvendelse handler ikke så meget om en bestemt indre følelse eller en bestemt from livsførelse, som det handler om at indrømme sandheden. Omvendelse handler om at indrømme sandheden. Sandheden er, at jeg også er sådan en, der skaber konflikter. Jeg er også sådan en, der kan gøre andre sure eller kede af det. Jeg er sådan en, der tager fejl, men nogle gange er for stedig til at indrømme det. Jeg er sådan en, der manipulerer, udnytter, lyver, svigter og sætter mig selv før andre. Og jeg har brug for hjælp. Det er jo sandheden om mig og om os alle sammen. Syndernes forladelse handler sådan set ikke om at tilfredsstille et eller andet abstrakt retfærdighedsbegreb. Syndernes forladelse handler om, at Gud vil have en relation til dig og til mig, og at vi derfor skal søge relationer med hinanden. Syndernes forladelse eller tilgivelse er noget, som vi modtager fra Gud og rækker videre til hinanden. Sådan som vi for eksempel beder det i Fader vor. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Altså tilgive os det, vi gør forkert, ligesom vi tilgiver dem, der har gjort noget forkert imod os. Det budskab, som Jesus giver sine disciple den sidste dag, han er sammen med dem, det er et budskab om sandhed og forsoning. Og det skal de så forkynde for alle folkeslag. Det er altså ikke kun et budskab til individer, der ønsker en personlig relation til Gud. Det er et budskab til hele folkeslag, nationer. Alt for ofte har vi gjort kristendom til sådan en individualistisk religion. Hvordan har du det med Jesus? Jeg har fred med Gud. Og det er jo sådan set fint nok, men vi må ikke reducere kristendom til at handle om det, for Jesus har et meget større fokus. Han vil ikke reduceres til at være enkeltpersoners projekt. En løsning på personlige konflikter. Jesus taler om noget, der skal forkyndes til hele folkeslag. Og det rejser i hvert fald tre spørgsmål. Hvorfor, hvordan og hvornår? Hvorfor har Jesus så stort et fokus, så bredt et fokus? Hvorfor er Jesus budskab til hele folkeslag? Svaret finder vi i påskens begivenheder, som vi jo lige har fejret. Jesus død og opstandelse er revolutionerende, epokegørende, godt nyt for hele skaberværket. Døden er besejret. Altings genoprettelse er begyndt, og det har meget konkrete og praktiske konsekvenser for os alle sammen. Læg mærke til, hvor uproblematisk Jesus binder påskens begivenheder sammen med det, der så skal ske nu. Han siger, at Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Det er et ganske almindeligt og, som om det ene skridt bare tager det næste. Når nu Jesus han er død og opstået, så følger, at det skal forkyndes for alle folkeslag i hele verden. Lige så grænsesprængende, som Jesus død og opstandelse var, lige så grænsesprængende er kirkens stræben efter sandhed og forsoning. Og ligesom Jesus død og opstandelse er altafgørende for kirkens identitet, så skal sandhed og forsoning være livsnerven i kirkens arbejde. For det ene følger umiddelbart og uproblematisk efter det andet. Hvordan gør man så det? Jesus ord peger også frem mod det, vi skal fejre om 10 dage. Han siger, jeg sender det, min far har lovet jer. Bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. For den, der har læst forud i kirkeåret, så er det jo selvfølgelig pinsen, Jesus taler om. Helligåndens udrustning er netop svaret på, hvordan sandhed og forsoning er i stand til at ændre verden. Det er ikke vores egen kraft, vi skal bruge, men det er den kraft, som Jesus sender fra det høje. Det betyder for eksempel, at når du søger sandhed og forsoning i relation til en, som du er i konflikt med, så skal du ikke vente på, at dine egne følelser er tilpas varme eller venlige, fordi det er sådan set ikke dine følelser eller din kraft, der skal bruges i den sammenhæng. Sandheden og forsoningen kommer med den kraft, Helligånden giver. Det kunne for eksempel se sådan ud, at man insisterer på, at det her menneske, som jeg har en konflikt med, også er skabt af Gud, og har nøjagtig samme værdi og betydning, som jeg selv har. Det betyder i parentes bemærket ikke, at man så nødvendigvis skal være bedste venner, skal blive bedste venner igen med den, der har behandlet en dybt uretfærdigt. Nogle konflikter er så store, at man ikke kan se bort fra dem. Nogle svigt er så alvorlige, at såret ikke umiddelbart kan læges. Og det er sådan set okay. Men man må bare alligevel insistere på, at det andet menneske også bærer Guds billede med al den værdighed, som det medfører. Og den erkendelse af, at det andet menneske har lige så stor værdi, som jeg selv har, det er første skridt i retning af sandhed og forsoning. Og måske det eneste skridt, som man kan tage på den her side af altings nyskabelse. Men ikke desto mindre et helt afgørende skridt. For lige at vende tilbage til det med de chimpanser der. Igen, det er altså meget spændende. Jeg synes, I skal jo hjem og se den der serie på Netflix. Nå, men de forskere, der observerer chimpanserne, de nævner, at der ikke er én udløsende faktor på den her borgerkrig. Man kan ikke sige, at det var det, der gjorde det. Borgerkrigen skyldes ganske enkelt, at relationerne mellem individer gradvist gik i opløsning. De chimpanser, der fungerede som den sociale lim i gruppen, de døde. Og så begyndte de andre pludselig at undgå hinanden. Små skridt i retning af en stor konflikt. Det viser noget om, hvorfor fællesskaber og dialog er vigtigt. Derfor er det interessant at spejle sig i de her chimpanser. Måske kan de faktisk lære os noget om, hvorfor fællesskaber og dialog er vigtigt. Det, Jesus sender sine disciple ud til, det er ikke sådan en, så vi kalder det en missionsborgerkrig, hvor de affyrer en prædikensalve, og så trækker sig tilbage til beskyttelsesrummet eller skyttegraven. Det, Jesus kalder sine disciple til, det er dialog og relation med mennesker. Og hvornår skal vi så gøre det? Svaret er sådan set ganske enkelt. Det skal vi nu. Lige nu. Godt nok fejrer vi først pinse om 10 dage, men vi har jo allerede fået ånden. Vi lever allerede i pinsens virkelighed. Vi skal ikke vente i byen, sådan som disciplene skulle. De brugte 10 dage på at lovprise Gud i templet, og af den grund har man i kirken fra gammel tid brugt de følgende 10 dage, altså indtil næste søndag, tiden mellem Jesus himmelfart og pinse, dem har man brugt på særligt at bede om Helligåndens nærvær og udrustning. Og det er jo sådan set en god idé at gøre det. Men der er en fejlslutning, som ligger lige for, nemlig hvis vi tror, at kirkebygningen overtager templets rolle. Der er ikke noget i Nye Testamente, som tyder på, at de første kristne havde den opfattelse af den bygning, de nu engang samledes i. Kirkebygningen er ikke et tempel, men den måde, som man i middelalderen byggede og indrettede kirker på, er faktisk kun med til at bidrage til den misforståelse. En bygning som den her er bygget på nogenlunde samme måde som templet i Jerusalem. Men det er altså ikke et tempel. Templet fungerede som det sted, man kunne møde Gud. Det sted himlen og jorden overlappede, og hvor Gud særligt var nær. Derfor kaldte man det Guds hus. Ikke fordi Gud var så lille, at han kun var der, at han kunne rummes inden for templets mure, men fordi templets mure rummede den mest konkrete form for Guds nærvær i verden. Men pinsedag sker der noget, som for altid forandrer de kristnes forhold til templet. Og selvom det ikke er pinse endnu, så foregriber jeg lige begivenhedernes gang. Pinsedag, så bredes tempelnærværet nemlig ud til alle Jesus disciple. Sådan at de hver især og til sammen er Guds tempel. Et nedslagspunkt for Guds nærvær. Så den mest konkrete form for Guds nærvær i verden findes altså ikke mellem de her vægge, eller mellem andre kirkebygningers vægge. Den mest konkrete form for Guds nærvær i verden findes der, hvor menigheden samles, uanset hvor det er. Det er den virkelighed, vi lever i. Uanset hvor glade vi er for kirkebygningen, og det er okay, den kan noget, ikke? Så er den altså ikke et tempel. Det er et særligt sted, naturligvis er det det. Men den er ikke Guds hus mere, end alle andre huse er. For Guds hus, templet, det er os som menighed. Hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er det vigtigt lige netop i dag? Det er det, fordi det er den identitet, som Jesus sender sine disciple ud med. Det er den identitet, vi giver videre til dem, der lærer Jesus at kende. Vi inviterer ikke mennesker til at orientere sig efter et bestemt sted. En bestemt bygning, hverken i Jerusalem eller i Hedensted, for den sags skyld. Vi inviterer mennesker til at orientere sig efter en bestemt person, nemlig Jesus Kristus. Og han er nær, uanset hvor vi er. Overalt i verden samles mennesker i større eller mindre grupper for at tilbe ham og søge sandhed og forsoning i alle forhold. Jesus himmelfart er et nøglepunkt i kirkeåret og i vores forståelse af, hvem han er. Stjernetyderne, der bøjede knæ for ham, mens han endnu var et barn, og overrakte ham kongelige gaver, guld, røgelse og myrra, de foregreb det, der sker nu på denne dag. Jesus ord om Guds kongerige opfyldes nu, og hans mirakler peger alle sammen frem mod den genoprettelse, der begynder nu. Hans død blev vendt til sejr, og den sejr kulminerer i dag, hvor han sætter sig ved sin fars højre hånd som symbol på, at han er den regerende konge over alt og alle. Og som sin første gerning sender han sin ånd til os, sådan at han kan være nær over alt, hvor vi er. Og derfor handler det med at være kristen ikke om at søge bestemte hellige steder eller hellige tider, men at leve sammen med Gud. Leve hele livet sammen med Gud. Det helt almindelige hverdagsliv sammen med Gud. Jesus himmelfart er grunden til, at han kan være nær i lige nøjagtig din hverdag. Det er jo en anden misforståelse, der nogle gange knytter sig til Kristi himmelfartsdag, nemlig at den ligesom er udtryk for, at Jesus trækker sig tilbage, at han kommer lidt på afstand af vores verden. Men himlen er ikke det sted, hvor Gud er på afstand af verden. Himlen er det sted, hvor Gud er nær i verden. Når Jesus er i himlen, så er det fordi, han er nær i vores hverdag. Og som kirke er vores dybeste identitet at være med i det, Gud gør. Det er den bevægelse, som påskedag sætter i gang, og som Jesus himmelfart accelererer, og som pinsen så katapulterer ud i verden. Vi går ikke i vores egen kraft, men i kraften fra det høje. Og derfor er den her bevægelse faktisk i stand til at forandre hele verden. Det er det, Gud gør. Derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden, og også i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket, og også med det. Og lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle, og kommer til os. Amen.